Vi skal da stoppe for Bibelen i Jeremia, i det første kapittel. I Jeremia, det første kapittel. Og der leser vi ifra vers 11. Jeremia 1, vers 11. Og Herrens ord kom til meg, det lød så: «Hva ser du, Jeremia?» Jeg svarte: «Jeg ser en stav av det våkne treet.» Det er mandeltreet, og det vet du blomstrer sånn i slutten av januar og begynnelsen av februar. Og da forteller det, nå kommer våren. «Da sa Herren til meg: Du så rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.» Så ber vi, Herre, om din nåde. Vi ber om din visdom, og vi ber om at du vil få tale til oss, gjøre ordet ditt levende, og la den enkelte som er kommet inn her i denne kveldstund få merke dine fottrinn. Amen. Vi har et annet ord fra Salme 121, i vers 4, hvor det står: «Se, han sover ikke, og han slumrer ikke, Israels vokter.» Rent innledningsvis vil jeg understreke for oss, og det er det at vi er inne i en tid hvor vi ser det profetiske sluttspillet, det er full gang. Vi har aldri levd i så spennende og så profetiske og så dramatiske tider som vi lever i dag. Og jeg skal vise deg litt med plansjer, så du får litt mer forståelse av den tiden vi er inne i. Men for min del, når jeg reiser rundt som jeg gjør, i land og strand og litt utenlands også, og løfter frem den profetiske siden av Guds ord, så er det tre ting som er viktige for meg. Det ene er at når du lytter til forkynnelsen, så skal det skape tillit til Guds ord. Det andre, at du får kjærlighet til Israel. Og det tredje, at du får en forventning til det Jesus sa, han skal komme igjen. Og du vet, vi har tre ting som er viktig å understreke. Vi har det som heter Israel, profetiene og verdenshistorien. Israel ser vi. Landet har de hatt nå i 69 år. Neste år 70 år siden staten ble gjenopprettet. Det er ikke sånn som mange tror at ja, Israel, de fikk landet i 48. Det var da de fikk landet. Nei da, Israel har hatt landet. Jerusalem har vært deres hovedstad i 3015 år. Men staten Israel ble gjenopprettet i 1948. Og siden den gang så ser vi hvordan det har gått slag i slag når det gjelder dette folket og dette landet. Og da er det litt viktig for meg å understreke for deg at du skjønner begrepet når vi snakker om de siste dager og endens tid. Hva er forskjellen på det? De siste dager. Vi sier vi er inne i de siste dager. Hva betyr det? Jo, vi er inne i avslutningen av nådens tidshusholdning. Denne tid, eller menighetens tid, som vi også kaller det. Og vi ser tegnene, skal vi komme inn på noe av det. Men når tid begynner endens tid, jo endens tid begynner når menigheten er borte, og vi kommer inn på den antikristelige trengselstiden, vi kommer inn da på den tiden hvor Jesus skal komme igjen og sette føttene på Oljeberget, og da er det jødene skal komme inn i den planen Gud har for dette folket. For utifra apostlenes gjerninger 1, så står det, og disiplene spør Jesus i vers 6, er det på den tid du skal opprette rike for Israel? Og Israel er lovet et rike. Og da vet du, Jesus svarer ikke noe direkte på det. Han sier, men, sier han, dere skal få kraft, for dere skal være mine vitner i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og like til jordens ende. Og da vil jeg spørre deg i kveld, hva er jordens ende? Og da er det viktig at du ser for deg, så hvis du ser nå, når tegner en sirkel, det begynte i Jerusalem. Og så har evangeliet gått rundt. Vi har hatt det i Europa, i Amerika, Afrika, og i dag er det Asia som er det store. Og så når tiden den ringen sluttet, når han kommer tilbake, der den begynte. Så det begynte i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Jeg var for noen år siden nede i Kina og underviste på bibelskole. Der traff jeg unge forkynnere og pastorer. Og jeg var veldig forundret når vi var nede i Beijing, og vi var videre et par timers flytur inn i Kina, hvor vi kom til en liten by på bare 1 million. Og når vi landet der, så var vi noen av de første hvite som hadde landet der. Og vi så bare sola i en silhuett. Det var så utrolig mye industri og veldig forurensning. Og når jeg underviste på den bibelskolen, så spurte jeg blant disse 80 pastorene som var til stede, så kom jeg inn på om de hadde vært i fengsel. Alle hadde vært i fengsel. Det var noe av deres bibelskole, så det var de egentlig veldig stolte av. Og så sier jeg, kjenner dere noe til denne bevegelsen tilbake til Jerusalem? Og vet du hva de sa? Flere av de var med i det. Tilbake til Jerusalem, der er en stor bevegelse med nærmere 100 000 kinesere, som brenner for at evangeliet, det ble sendt ut fra Jerusalem, og de skal være med å bringe det tilbake til Jerusalem, der det startet. Og så skal de da gå Silkeveien, som er jo gjennom mange av de vanskeligste landene for evangeliet. For som de sier, med livet som innsats, så brenner vi for at dette folket skal få oppleve Jesus. Og jeg må si, når jeg så den hengivenheten og den ydmykheten, så ble jeg grepen av en veldig gudsfrykt når jeg var sammen med dem. Det var ikke noe sånn braverende, men det var liksom, de var ydmyke i det de gjorde. Når de ba til Gud, det var en hengivenhet og en inderlighet. Så jeg kjente bare det når jeg var sammen med disse flotte ungdommene der nede. Jeg ble grepen over det arbeidet som de står i. Og da skjønner du, når det gjelder da den tiden vi er inne i dag, så er vi kommet inn i en tid hvor jeg tror, utifra profetiene, at vi er kommet inn i den tiden hvor Jesus kommer snart igjen. Det er ingenting som hindrer Jesus fra å komme igjen. Og jo, er det de som sier når jeg sier det. Alle skal ha hørt. Det står ikke det. Det står i Matteus 24, vers 14. Dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og så skal Jesus komme igjen, sier mange. Nei, der står ikke det. Du må lese som det står. Hva står der? Og så skal enden komme, står der. Og hvilken ende er det han taler om? Jo, det er avslutningen her. For i tusenårsriket er det jødene som skal være det store misjonsfolket. Og da når du da ser på det som er verdenssituasjonen, er det sånn at disse prosjektorene og dataene ikke alltid de samstemmer, så de er litt sånn feil på innstillingen, men det får være. Når du ser på verden i dag, så er den utrolig spennende. Når du da tenker på det siste nå som skjer her oppe med Nord- og Sør-Korea, Japan har du her, og du da tenker på situasjonen i dag i Midtøsten, den er veldig kaotisk. Når du da ser på det landet der, verdens største land i utstrekning, Russland, som har vært veldig tungt inne i Midtøsten de siste 60-70 årene. De var tungt inne i Egypt, og bygde opp hele militærstrategien på 50-tallet, og Nasser sparket de ut på begynnelsen av 60-tallet. Russland var det som var tungt inne i Irak, der på 70-tallet, og hjalp de å bygge opp atomreaktorer, som ISAF bomber sønder sammen på begynnelsen av 1980-tallet. Det er de russiske vitenskapsmennene som er tungt inne i dag i Iran, og hjelper de å anrike uran. Det er Russland som er tungt inne i Syria. Og så finner du denne vennlige konstellasjonen. Du har Egypt, du har Saudi-Arabia, du har Iran og du har Tyrkia. De fire landene ønsker å være en maktfaktor. Og de kjemper om å være det dominerende der nede. Men så finner du den underlige konstellasjonen. Og det er det at verdens sterkeste land hadde vært, nå er vel Russland i ferd med å gå forbi i militærstrategi, Amerika. Hva det med Amerika? Amerika støtter det landet der, Saudi-Arabia. Mens Russland er tungt inne og støtter Iran. Saudi-Arabia er sunni, og Iran er shia. Bittre fiender. Og så finner du det landet der, Tyrkia, hvor som er lederen der, han har veldig store tanker om seg selv, og han kommer til å få et dypt fall. For han vil bygge opp Tyrkia til å bli det nye ottomanske riket, og han skal bli den store sultanen. Han vil dra det tilbake. Det landet der, Irak, hva var det Saddam Hussein sa på 80-tallet? Han skulle bygge Irak opp til å bli det store Nebukadnesers rike som skulle reise seg igjen. Og han skulle bli den nye Nebukadneser. Og da sa jeg på 80-tallet, den mannen der kommer til å bli styrtet ned og få en veldig trist avslutning, og du vet hva som skjedde. Det samme kommer antagelig til å skje med Tyrkias president i dag, som har veldig store ambisjoner. Og så finner du da, når det gjelder den nye ledelsen i Amerika, med president Trump. Mange har mye å si om denne mannen, og jeg skal ikke gå noe inn på det, men jeg vil bare si til deg, Gud innsetter og Gud avsetter konger og presidenter. Og nå skal jeg lese noe underlig for deg. I Jesaja, i det 44. kapittel, da var jo en veldig tøff konge som heter Kyros. Og denne kongen var ikke så veldig kristelig innstilt. Og nå skal du høre hva Gud sier om kong Kyros. Så Gud innsetter og han avsetter. Og hør hva det står om kong Kyros. Det er Jesaja 44. Så står det slik i vers 28, Jesaja 44, vers 28. Det er jeg som sier om Kyros, og legger merke til, det er Gud som sier det. Han er min hyrde. Det er jo aldri sagt om sånn en ugudelig kar. Han skal fullføre alt som er meg til behag. Han skal si til Jerusalem, du skal bygges opp igjen. Og til tempelet, du skal bli grunnlagt. Det sa Gud om den ugudelige kongen. Og du ser hvordan han brukte en farao. Han brukte en Herodes. Han brukte en Kyros. Og Gud avsetter og han innsetter hvem han vil. Og da, når det gjelder da Israel, så synes jeg det er interessant. Om ikke du husker så mye og ikke noterer så mye, så må du notere salme 147. For der i salme 147, der leser vi hva som er veldig spesielt med dette folket. Og det han sier der i salme 147, i vers 19 og 20, det sier liksom alt. Og hør hva det står. Salme 147, vers 19 og 20. Han kunngjorde for Jakob sitt ord, for Israel sine bud og sine lover. Og så kommer det. Slik har han ikke gjort mot noe hedninge folk. Hans lover kjenner de ikke. Og så står det, halleluja. Hva var det vi hadde, vi som hedninger? Hvis du slår opp nå i Jesaja, i det 16. kapittel, så får du greie på hva vi hadde. Og det vi hadde, det var bitte lite å rose seg av. Og her i Jeremias, i det 16. kapittel, så sier han slik, hva vi som hedninger hadde. Og der sier han det slik, fra midten av vers 19, Jeremias 16, og fra midten av vers 19. Der står det, til deg skal hedninger folk komme fra jordens ender og si, bare løgn fikk våre fedre i arv, falske guder, som ikke kunne hjelpe. Det var det vi hadde. Vi hadde Odin og Thor og alt det norrøne. Det var falske guder som ikke kunne hjelpe. Mens jødene, det er bokens folk. Og det er viktig også å understreke. Jeg vil også si til deg, for når jeg reiser sånn som jeg gjør, så møter jeg mange mennesker. Når de liksom hører Israel møte, så har de taggen ute med en gang. Og da pleier jeg å ta innersvingen, og så sier det, alle møter vi har er Israel-møter. Og hvordan kan jeg si det? Det kan jeg si utifra når det gjelder boka her, Bibelen, den jødes bok. Så hver gang det leses ifra Bibelen, både Gamle og Nytestamentet, da er du på Israel-møte. Hver gang det bes Fader vår, da er du på Israel-møte. Hver gang det lyses velsignelsen, om det er den aronittiske eller det er den paulinske, da er du på Israel-møte. Er ikke det flott? Halleluja, skulle du ha sagt nå, vet du. For det er et jødisk uttrykk, og det betyr det er lovprisning. Så du forstår, når det gjelder dette folket og dette landet, så har Gud en helt spesiell plan med det. Og så ligger dette lille landet der med 22 arabisk-muslimske land som har på sin agenda, sammen med 57 muslimske stater og 22 altså til sammen 22, og med de andre muslimske så er det 57 land som har på sin agenda Israel skal bort. Men hør, Amos sier, jeg skal plante dem i deres land, og de skal aldri mer rykkes opp av det land jeg, Herren, deres Gud, har gitt dem. Og da sier jeg takk og lov. Han står bak sine løfter. Det som er interessant, det er jo når det gjelder det folket her. Når du leser da i Salme 83, så finner du beskrivelsen av det som skjer innen den sirkelen der. Og der i Salme 83, vi kan slå opp, og så skal vi ta med litt grann. For det han sier der i Salme 83, så sier han i vers 1, Gud, ti ikke, vær ikke stille, hold deg ikke i ro, Gud. For se dine fiender larmer, de som hater deg, løfter hodet. Der ser du noe av frekkheten i dag når det gjelder mot dette folket. Og så har du de som sier, ja, vi skal boykotte dette landet. Og så tror de det at det er bare å boykotte med noen Jaffa-appelsiner. Men du skjønner det at de fleste er ikke klar over at skal du boykotte dette landet, så ville Norge være ille ute. Mye av sykehusutstyret er det jødene som har patent på. Mobiltelefonen er det jødene som har patent på. Når det gjelder mye av det som vi er avhengig av det tekniske, det er jødene som har patent på det. Så vi ville vært ille ute hvis Israel sa det er greit, vi boykotter Norge. Da hadde vi vært ille ute. Men så sier han her, i vers 4, med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. Hva er det største sviket mot dette folket de siste 27 årene? Den heter Oslo-avtalen. Det har vært en dødsavtale. Den har ikke bringt noe godt for jødene. Og alle avtalene med White River og Veikartet for fred og Camp David-avtalene og Oslo-avtalene 1, 2 og 3, alt har kollapset. Vet du hvorfor det? Det vil aldri bli fred før fredsfyrsten kommer. Da skal det bli fred. Og så sier han her, for mitt hjerte råslår de med hverandre. Mot deg inngår de pakt. Kommer han inn på Edoms telt, Ismanittene, Moab og Hagarittene, har du Jordan og Amon. Gebal, Syria, Amalek og Filisterland, har du Sinai, Egypten, de som bor i Tyrus, har du Libanon, også Assur, det er Irak og Iran, områdene der. Så der finner du områdene som er beskreven, og som du ser her, som det er et veldig trykk i dag mot dette landet. Så de store endetidsbegivenhetene, de er knyttet til Midtøsten, og Israel kommer til å spille en avgjørende rolle. Hva er det da som er så spesielt med dette folket og dette landet? Alt er spesielt, både med folk og landet. Dette landet, du kan begynne her oppe på Hermon og nærmere mot Golan. Har du Genesasjøen? Du kan bruke Bibelen overalt i dette landet. Og så kan du si, her leser vi om det. Her var det dette skjedde. Her var det de undrene skjedde. Og når du trekker en strek herifra ned, så alt det du møter her, det er jo Det er jo Gamle Testamentet. Så her oppe har du høyfjellsklima, fjellklima. Her har du subtropisk klima i Jordandalen. Her har du ørkenklima nede i Negev. Og her har du kystklima. 4-5 klimasoner i det lille landet. Men det som gjør det landet spesielt, det er det at Gud har knyttet så rike løfter. Og så sier han om dette landet, det er mitt land, sier han. Så sier han om dette folket, det er mitt folk. Så sier han om Jerusalem i 2. Kronikabok kapittel 6, vers 6, det er min by. Mitt land, mitt folk, min by. Og da skjønner du, når du ser på dette, så er det fire verdens, du kan sette verdens foran. Israel er verdens lavestliggende ferskvannsjø, Genesaretsjøen. Israel har verdens lavestliggende saltsjø, Dødehavet, over 400 meter under havet. Og Genesaretsjøen ligger 200 meter under Middelhavet. Israel har verdens eldste by, Jeriko. Israel har verdens eldste havn, Jaffa. Men dette landet og dette folket har Gud knyttet rike løfter til. Og så skal jeg ta deg med. For du vet, den sjøen der, Genesaretsjøen, har mange navn. Genesaretsjøen, Tiberiasjøen, Galileasjøen, Harpesjøen, Kinneret. Og vi kjenner den veldig godt som Søndagsskolesjøen. Faktisk talt 17-18 av Jesu undre foregikk rundt og på denne sjøen. Men så skal jeg ta deg med til noe interessant, og det gjelder det havet der. På alle språk står det Dødehavet, Dead Sea. Men jødene kaller det ikke for Dødehavet. De kaller det for Salthavet. Hvorfor kaller de det ikke for Dødehavet? Nei, det minner alt for mye om all den lidelse dette folket har gått igjennom. Når det gjelder da den sjøen der, så har jeg mange å undre meg på, hvordan skal Gud la det bli liv i den sjøen? Og når jeg var nede i høst, da fikk jeg lyset. Så nå skal jeg forklare deg hvordan det skal bli liv i den sjøen. Vi hadde en ingeniør gjort. Han hadde planer om å bore en kanal fra Middelhavet som skulle renne inn i Dødehavet. Det ble alt for kostbart. I dag jobber de med å pumpe vann fra Eilat og opp til Dødehavet. For Dødehavet har sunket de siste 60 årene 50 meter. Og det er jo slik at her i sørenden, hadde det ikke vært for de pumpa og laget kanaler som renner inn der, for der er det bare 2 meter bredt, og det er flere kilometer hvor det er tørka inn. Så 2 meter dypt er sørenden. Men her er det over 400 meter dypt når det gjelder nordenden. Og vet du hva? Som jødene visste de skulle få land igjen, så er jødene i dag veldig klar over at denne sjøen her skal det bli liv i. Og i dag kan du reise til Israel og kjøpe fiskekort til Dødehavet. Du får ikke noe fisk. Men så tro har jødene på dette at allerede i dag kan du kjøpe fiskekort. Og da skal jeg ta det med. Skal jeg lese hva Gud skal gjøre og hvilke planer han har når det gjelder denne sjøen. Hvis du slår opp nå i Esekiel. I Esekiel 47, der taler han jo om det kom vann under husets dørterskel. Og så sier han der i vers 8, Esekiel 47, vers 8. Dette vannet renner til østbygden og videre ned til ødemarken og faller så i havet. Og når det ledes ut i havet, blir vannet der sunt. Og så skal du høre. Alle levende skapninger som det vrimler av overalt hvor dobbeltbekken kommer skal leve. Og fiskene skal bli meget tallrike. For når dette vannet kommer dit, blir det sunnhet og liv overalt hvor elven kommer. Og det skal stå fiskere ved havet fra Engedi. Og Engedi, det er du her. Og opp til Englam, altså cirka nærmere 4 mil, skal det stå fiskere og kunne fiske. Så hvis det står en fisker der i dag, så må det være en gal nordmann, vil jeg si. Men han vil ikke få noe. Men skal du høre, det skal finnes fisk av forskjellige slag i stor mengde som i det store havet. Og så kommer det, som jeg så. Men myrene og sumpene skal ikke bli sunne. Og det er den situasjonen som vi har blitt de siste årene, myrene og sumpene. De var det ikke før, men i dag er myrene og sumpene, de er veldig tydelige. Og så står det, de skal bare være til å utvinne salt av. Og så sier han, på begge elvebreddene skal det vokse opp alle slags frukttrær. Bladene på den skal ikke visne, og frukten skal ikke høre opp. Og så sier han, hver måned skal de bære ny frukt, for vannet til dem går ut fra helligdommen, og deres frukt skal være til mat, og deres blad til legedom. Men skal du skjønne profetier, så er det sånn at med profetene så har de av og til, kommer de med en del, og så må du finne løsningen videre hos en annen. Så nå har du hørt Esekiel beskrive at det skal bli veldig, veldig mye fisk i dette havet. Men hvordan skal det skje at dette havet skal bli friskt? Da må du gå til Sakarias. Og det er Sakarias det 14. kapittel, så sier han der i vers 4, på den dag skal hans føtter stå på oljeberget. Så når Jesus kommer igjen og skal sette føttene på oljeberget, det er da jødene skal ta imot han som sin frelser. Det er en veldig dag. Og så står det, oljeberget som ligger midt imot Jerusalem i øst, oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre mot sør. Så her har du Jerusalem, så den ene delen av den store revnen viker mot nord, og den andre mot sør. Og så står der, hopper vi litt for tidens skyld, ned til vers 8. På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem. Den ene halvdelen til havet i øst. Og hva er havet i øst? Jo, det er Dødehavet. Og den andre halvdelen til havet i vest. Både sommer og vinter skal det være slik. Så du skjønner, det er Gud som skal ordne at det skal bli liv i dette havet, og det skal skje den dagen han kommer og setter føttene på oljeberget. Da skal det strømme vann ifra Jerusalem ned mot Middelhavet i vest og ned til Dødehavet i øst. Der har du løsningen. Så de trenger ikke lage noen kanal. Gud skal ordne det selv. Han har overblikket. Så du kan trygt, når du kommer ned nå, kjøpe fiskekort, så er du klar til å være med når det skal skje. Så det er jo veldig, veldig spennende. Det som jeg opplever når det gjelder... Hæ? Nei, det er ikke så veldig dyrt. Ikke så veldig dyrt. Så det er noen som allerede er interessert, så det er veldig bra. Vi skal gå til Jesaja. Og der er Jesaja i det 43. kapittel. For du vet, når det gjelder dette folket, så har de fått rike løfter. Men dette folket har gått igjennom mye nød og mye fortvilelse. Og der i Jesaja 43, så sier han det slik i vers 2. Når du går gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. Når du går gjennom vann, det står for prøvelser. Og hadde vi bare hatt et tema på Israels lidelser og trengsler, jeg skal si, når jeg studerer historien til dette folket og ser hva det har gått igjennom, ja, det er utrolig at dette folket eksisterer. Og så sier han, når du går gjennom elver, det står for stormer. Og så kommer han inn på, når du går gjennom ild, det står for lidelse og smerte. Og så sier han i vers 5, frykt ikke, jeg er med deg, fra østen vil jeg la din ett komme. Hva er østen? Det er Asia. Kommer ned til Israel i dag, så ser du jøder fra forskjellige, fra Kina, fra India, som har vendt tilbake til Israel. Fra østen henter de. Fra vesten vil jeg samle deg. Hva er vesten? Jo, når du tenker på vesten, så er det jo Tyskland, England, altså Frankrike, Amerika, Kanada, det er du vesten. Og vi ser hvordan Gud drar, også fra disse områdene, drar han jødene tilbake. Og så sier han, jeg vil si til Norden, gi den hit. Og hva er Norden? Ja, det er jo tidligere Sovjet. Med Russland, Hviterussland og Ukraina. Og jeg har vært sammen med Melchior, altså gamle Melchior. Det høres så veldig gammelt ut. Han er ikke eldre enn meg, men han ser gammel ut da. Unge Melchior, han er jo rabbiner i Oslo. Men gamle Melkior har vært sammen med han et par ganger i Israel. Og så sier Melkior, dette var i 2005, så sier han, på 80-tallet så lærte jeg meg russisk. Og det er vanskelig, sa han. Men jeg snakket perfekt russisk. Og vi var en stor gruppe som jobbet for å få jøder ut av tidligere Sovjet. Og vi drømte om å få de tilbake til Israel. Få de ut ifra landene i tidligere Sovjet. Og så sier han, vi hadde en drøm. Og drømmen var at vi skulle kanskje klare 200 000. Og så sier Melkior, og dette var i 2005, aldri i min villeste fantasi og mine mange drømmer hadde jeg trodd, og dette sa han i 2005, at vi i dag, i 2005, som han da snakket om, har vi fått tilbake over 1,2 millioner jøder fra Ukraina, Hviterussland og Russland. Det er et under, sa han. Vi vet hvilke skare det var som kom tilbake fra Egypt. For et under det var. Men når vi da tenker på dette folket, alle de som har kommet tilbake fra tidligere Sovjet, at ikke verden skjønner at dette er profetisk. Jeg begriper det ikke, sant? Han snakker jo dansk. Og så sier han videre her i Jesaja, jeg vil si til Syden, hold dem ikke tilbake. Og hva er Syden? Det er araberlandet. Det var over 1 million jøder i de arabiske land. I dag er de fleste arabiske land rensket for jøder. Og de snakker i dag om at det er et sted mellom 5 000 og 8 000 jøder tilbake i noen få arabiske land. Hvor er de henne? De er tilbake i landet Israel. Så vi ser hvordan Gud står bak sine løfter, og hvordan han sørger for å oppfylle løftene som han har knyttet så rike løfter til når det gjelder dette folket. Og når du da tenker på Israel, er det eneste landet i hele verden som bærer det samme navnet, snakker det samme språket, opprettholder samme troen, befinner seg i det samme landområdet som det gjorde for 3000 år siden. Og når du da ser på dette landet med oppbyggen her, Manasse som holdt til på den som er Jordansiden i dag, Gad og Ruben og var på det som er Jordansiden. Og Manasse hadde jo også ut mot det Middelhavet. Og så finner du Juda, finner Dan, Efraim, og så finner du Naftali. Så når du reiser her oppe mot Golan, så kjører du langs Naftali-fjellene. Og så har du Aser. Og det interessante med Aser var jo det at Gud ga løfter og sa, Aser, når han velsignet Aser, så sa han skal dyppe sin fot i olje. Og så var det en del jøder fra Amerika og Kanada som skjønte at Aser skulle dyppe sin fot i olje. Det må ligge noe dypere under. Og det dypere var det at de tenkte, det er jo rart at det skal være olje og gass andre steder. Det må jo være noe med Aser. Og så begynte de, vet du, i 2009 å bore her ute i bassenget ute i Middelhavet. Og etter 2-3 år så fant støtte de på gass. Og så fortsatte de. Og Israel har i det området her funnet så enorme mengder. Så det er noe av de største gassfunnene i verden. Og så borer de nå her nede ut forbi Tel Aviv. Og så borer de her oppe på Golan i dag et olje. Og så har de funnet gullforekomster her nede i Negevørken. Men hør, alt dette har ligget der. Men Gud sa til Jesaja i det 3.14. kapittel, jeg skal gi deg skatter som er skjult i mørket, rikdommer som er gjemt på lønnelige steder. Alt dette har ligget der. Men Gud sa, dere skal tilbake til landet. Dere skal bygge landet opp. Og der i landet skal jeg velsigne dere. Der skal bli en velsignelse. Og der i landet ser vi det som jeg synes er veldig stort i dag i Israel. Alle de i dag som tar imot Jesus som sin Messias. Det er det jeg fryder meg over. Å være vitne til. Den åndelige vekkelsen som skjer i dag i Israel. Og da er det jo slik at vi skriver i dag 2017, og jødene skriver 5777. Men vi er inne i jubelår i år. I år er det det 17. jubelår siden Jerikos murer falt. Det er 100 år siden Balfour-erklæringen. I år er det 50 år siden hele Jerusalem kom på jødenes hender. Men enda ligger Jerusalem nedtrådt av hedninger. For jødene ga fra seg tempelplassen i 67 under seksdagerskrigen etter den. Og du vet det arabiske kvarter i gamle bydelen er jo araberne som dominerer. Så enda ligger Jerusalem nedtrådt av hedninger. Men alt dette med også understreker viser at dette folket skulle tilbake til landet. De skal bygge landet opp, og de skal være i landet. Og den dagen Jesus kommer igjen, så skal han sette sine føtter der på Oljeberget. Da skal dette folket ta imot han som sin frelser og herre. Så vi lever i profetiske tider. En del av dere kjenner et navn som heter Ole Bernhard Sørbø. En flott kar nede i Fredrikstad. Han har gjort en stor innsats for Israel. Så hadde jeg møte der i Frikirka nå for en måneds tid siden, en mandag kveld. Og så sier Ole Bernhard, dette var mandag, så var det dagen før på søndag. Da satt han på internett og så på nyhetsprogram fra Israel. Og plutselig så avbrøt nyhetsoppleseren, og så sier han, hør hva som skjer. Og det som skjedde var det at det var en veldig sjofarlyd over Jerusalem. Og denne lyden, de visste ikke hvor den kom, så de hadde kamera rettet opp mot himmelen, og de hørte en utrolig lyd av denne sjofaren som blåste. Men det var ikke bare Jerusalem. I Tel Aviv, flere andre byer i Jerusalem og Haifa opplevde denne sjofarlyden. Og så var det den programlederen eller nyhetsoppleseren sa, dette er tegn, sa han. Det er et varsel om noe. Og vi er inne i en tid hvor vi nå skal slå opp i Zakarias. Og den tiden vi nå er inne i er jo veldig spesiell. For når du da tenker på det som har skjedd den siste tiden der nede. Det som skjedde vi hadde jo den tragiske brannen som var påsatt i oktober, som brant ned 600 boliger og gjorde stor skade. Spesielt Haifa fikk jo oppleve mye lidelse av det. Og så vet du det som skjedde i november i fjor med UNESCO, som vedtok at jødene hadde ingen rettmessige krav på Jerusalem. Og UNESCO er jo den undervisningssektoren av FN som også skal jobbe for sameksistens mellom landene. Og når UNESCO gikk inn for det, at Israel har ingen rettmessige krav på Jerusalem, da og tempelplassen, da sier Netanyahu, det er like dumt som å si at den kinesiske mur har ingenting med Kina å gjøre. En meget god retoriker. Men så skjedde det. Lille julaften. Hva var det som skjedde da? Da vedtok Sikkerhetsrådet at Israel hadde ingen rettmessig krav hverken på Jerusalem, Judea eller Samaria. Amerika hadde alltid lagt ned veto mot sånne resolusjoner. Men nå gjorde de det ikke. Og så sto der en del, og de ble også sendt på Fox News og en del andre nyhetsorganer i Amerika, når dette kom for en dag, at Amerika ikke la ned veto, så ble det sagt, dette er Obamas dødskyss til Israel. Skal du høre? Det som skjedde da, var det at det vedtaket som Sikkerhetsrådet gjorde, det skulle liksom ratifiseres. Og den 15. januar, jeg var oppe i Ålesund da, da var det 70 utenriksministre fra 70 av landene i FN som var samlet i Paris. Og da skulle de bestemme og riktig slå fast at Israel hadde ingen rettmessige krav, hverken på Jerusalem, Judea eller Samaria, hvor det har bodd jøder i 3500 år. Og situasjonen var veldig, veldig mørk. Jeg var i Ålesund og hadde møtet den helga. Og så sier jeg det den formiddagen. I ettermiddag skal vi få se hvordan dette som skjer i dag nede i Paris, hvordan det blir gjort til skamme. Og da siterte jeg fra salme 21. Og der står det i vers 12. De har lagt opp onde planer mot deg. De har uttenkt onde råd. Og så kommer det. De skal ikke makte noe. Og hva var det som skjedde? Av disse 70 utenriksministerne, så går utenriksministeren ifra England. Han er Boris, den er litt sånn uhøvla karen. Går han frem og så sier han, England går imot dette. Og England sitter jo som en av de faste medlemmer i Sikkerhetsrådet. Og når England, når han sa det at England går imot dette, så slo han bena under alle de andre. De maktet ingenting. Det falt til jorden. Og så var det som han sa, det å skulle gå inn for noe som vi har tenkt nå, og han tok Kerry, det utenriksministeren fra Amerika, og sa, det er jo like dumt som å skulle ha bryllup, og så er hverken brudgom eller brud til stede. England går ikke med. Og så falt dette til jorda. Og da sa jeg, takk og lov, du er Gud. Du våker over ditt ord. Og det onde råd, det falt maktesløs til jorden. Jo da, han sover ikke, og han slumrer ikke, han som er Israels vokter. Og da er det klart at når vi da ser på situasjonen i dag i Israel, vi kunne ha kommet inn på mange ting, men jeg skal gå inn for landing nå, så må vi ta med litt grann til slutt når det gjelder Jerusalem. Og når det gjelder da Jerusalem, så begynner han i Zakarias i det første kapittel, og så sier han der i vers 14, rop ut disse ord. Og når du roper, så bruker du røst. Og hva er det han skal rope? Jeg er meget nidkjær for Jerusalem, og sier han. Og så sier han, jeg er meget vred på de trygge hedningefolkene, for de hjalp med til ulykken, og hvilken ulykke, mer skal være med å dele Jerusalem. Det er jo noe av Oslo-avtalen. Og da er det viktig at du er klar over, når det gjelder i FN i dag, er det 195 nasjoner med. Og vet du hva? 150 av FNs 195 nasjoner har i dag skrevet under på at denne byen her skal deles. Men hør, Gud har sagt nei, den skal ikke deles. Og hva er det Gud har sagt? Jo, han har sagt noe videre i det 12. kapittel, i vers 2, hvordan han skal gjøre Jerusalem til en tumleskål for folkeslagene rundt omkring. Og det har Jerusalem vært, en tumleskål for de arabiske nasjonene omkring. Men så sier han i vers 3, det skal skje på den dag jeg vil gjøre Jerusalem til en løftesten for alle folkene. Og det ser vi i dag. Alle verdens nasjoner har en mening i dag om Jerusalem. Men, hva sier han? Alle som løfter på denne byen skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot den. Vet du hva? Det er med å vise hvor vi står hen i dag i endetidsbildet. Se på Israel. Se på folket. Se på byen Jerusalem. Se hva som skjer der nede. Det skal være med å anspore oss til. Vi forstår hvilken plan Gud har både med folket og med landet. Til slutt, en gammel rabbiner ble født i 1140 og døde i 1217. Denne gamle rabbineren, han hadde en syn og en profeti han kom med, som ble skrevet ned, at det skulle komme 10 jubelår over Jerusalem. Og 300 år etter han døde, så skrev han ned, først skulle det komme 8 sammenhengende jubelår. Og du vet, den ottomanske tid, når tyrkerne hadde området, De hadde det nøyaktig i 400 år, fra 1517 til 1917. Og så hadde vi den 9. perioden. Og fra 1917, der skulle Jerusalem være et ingenmannsland. Og fra 1917 til 1967, hva skjedde da? Da var Jerusalem regnet som internasjonal. Og så sier denne gamle rabbineren, den 10. jubelåret, da skal jødene råde over byen. Og fra 1967 og frem til i det året her, som er det 50. året siden staten ble igjen, siden Jerusalem ble gjenforent, så sier denne gamle rabbineren, når det 10. jubelår går ut, da kan vi vente Messias. Og nå må ikke du gå ut og møte i kveld og si at Gordon sa at Jesus kommer nå i 2017. For det har jeg ikke sagt. Men denne rabbineren sa, da kan vi vente Messias. Men Jesus kan komme igjen. Vi vet ikke dag og time, men vi ser bare hvordan de profetiske tegn er tydelige og forteller hvor vi står henne i endetidsbildet. Og så kunne vi hatt litt tid og gått igjennom når det gjelder Israels framtid, hva Moses sier og hva profetene sier. Moses sier at Gud skal vende Israels skjebne, og Jeremias og Amos er veldig tydelige på de skal tilbake til landet. Og Gud vil samle Israels folk i det gjenoppbyggede land, det sier Moses, og Esekiel understreker det. Der i landet skal han velsigne de, og Amos sier han skal plante de i landet, de skal aldri mer bli rykket opp. Og så kommer han inn på at Gud skal frelse Israels folk fra frafallet, det understreker Moses veldig tydelig, og Esekiel forteller hvordan de skal omvende seg, og hvordan Herren skal ta bort stenhjertet og gi dem et kjødhjerte. Jo da, vi lever i spennende tider, og da er jeg veldig glad for jeg kan avslutte med det som vi begynte med ifra Jeremias. Og der i Jeremias så las vi i det første kapittel, og det skal jeg lese nå til slutt. Herrens ord kom til meg, det lød så. Hva ser du, Jeremias? Jeg svarte, jeg ser en stav av det våkne treet. Da sa Herren til meg, du så rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Amen. Så ber vi, Herre, at du vil hjelpe oss, at vi forstår hva den profetiske klokka er, at vi forstår tiden, at ikke vi sover og er likegyldig, men at du vil la den enkelte som er her inne i denne kveldstunden, at vi gir akt på det profetiske ord, at vi ser de mørke skyer, men vi har også overlyset. Du har sagt du skal komme igjen. Vi ber i denne kveldstund for ditt folk i Israel som er presset. Vi ber om at du skal stå din mektige bi, Herre. Takk for hva du gjør på den åndelige fronten. Du ser dette folket som er presset og har verdens opinionen imot seg. Men du er med, og du har sagt du står bak dette folket, og du sover ikke, og du slumrer ikke. Nei, du våker over dem. Og takker du også våker over oss, du har overblikket. Velsign den enkelte, Herre, at vi forstår at dess fastere har vi det profetiske ord som vi gjør vel og jakt på. Amen.
Ja, takk skal du ha, Gordon. Spennende å høre. Spennende å leve. Spennende å høre Jesus til. Og veldig spennende å ha en sånn tillit til Guds ord, at du vet at det han har sagt, det er ganske enkelt sant, og han vil gjennomføre det han har sagt. Og vi som hører Jesus til, vi skal trøste hverandre med disse ord, at han kommer snart og rykker oss opp i sky, og skal ta oss med hjem til en tilværelse alltid sammen med han.